إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول مولى جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن وجه الله سبحانه وتعالى ketika mimbarih yalehi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tutasimama kisimamo kidogo katika kujifunza yaliyomo ndani ya kauli ya Allah iliyomo ndani ya suratul Hajj aya nambari 38. Allah subhanahu aliposema inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yudafi'u 'anil ladhina amanu, anawakinga na kuwahifadhi wale ambao wameamini. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, kika ya Allah subhanahu hampendi kila mwenye kufanya khiana na yule ambaye ni mwenye kuzipinga neema za Allah subhanahu. Wamesoma baadhi wasomaji katika firaa saba, inna Allah yadfa'u 'anil ladhina amanu. Wamesoma wengine wa kusema yadfa'u badala ya kusema inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Aya hii ibadallah, ndani yake kuna mafundisho marefu sana, lakini kwa kuanza kabisa, yakulu Imam Sa'idi rahmatullahi alayhi, anasema Imam Sa'idi katika aya hii: hadha ikhbarun wa wa'dun wa bisharatun min Allah 'azza wa jalla. Ndani aya hii kuna maelezo na habari, na pia kuna waadi wa Allah, na pia kuna bishara itokayo kwa Allah subhanahu, lilladhina amanu, kwa wale ambao wameamini. An yadfa Allahu anhum kulla makruh, kwamba Allah subhanahu atawakinga na kila lenye kuwachukiza. Wa yadfa anhum kulla shar, na atawaondoshea Allah na atawakinga wao Allah na kila liliokuwa la shari, bisababi imanihim, kwa sababu ya imani yao. Allah anasema inna Allah, hakika ya Allah, yudafi'u 'anil ladhina amanu, anawakinga wale ambao wameamini, anawahifadhi wale ambao wameamini, anawahifadhi na kila shari, anawahifadhi na kila kilichokuwa kibaya, kwa sababu ya kule kuwa na imani yao. ويقول العلامة ابن كثير رحمة الله عليه، لأن سيما الإمام العلامة ابن كثير الله مرهيم ونسيما كتك آيه الله سبحانه وتعالى يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين يتوكلون أو إليه يتوكلون. الله أنا وكينغ ولوجواك أمباو ونوم تجميع، وأنابوا إليه، na wakamrejea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Anawahifadhi na nini? Anawakinga na nini? Sharra al-ashrar, na shari ya watu waliokuwa washari. Wakaila al-fujjar, na vitimbi vya watu waovu. Wayahfadhuhum, na Allah pia anawahifadhi. Wayaklauhum, na anawachunga. Bali wayansuruhum, pia Allah subhanahu anawanusuru. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema: alaysa Allahu bikafin abdah, idhi yakuwa Allah subhana ni mwenye kumtosha mja wake. Alaysa Allahu bikafin abdah, pia Allah kasema: waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, yoyote mwenye kumtegemea Allah subhana ajue ya kwamba Allah ndiye mwenye kumtosha, atakuhifadhi na kila shari, atakukinga na kila mabaya, na shari ya watu waliokuwa washari, bali na vitimbi vya wale watu ambao ni waovu, Allah subhanahu atakukinga kutokamana na imani ulionayo. Enyi waja wa Allah subhanahu, muumini anapoitazama aya hii, muumini wa kweli anapoitazama aya hii, imani yake huzidi kwa kiasi kikubwa. Bali mu'min anapoitazama aya hii, la yanaluhu khawfun min makhluq, hafatwi na hofu ya kumwogopa kiume yoyote. Bali sio hivyo, wala yajiduhu au wala yajidu alhuzna fi qalbihi, na wala haupati huzuni katika moyo wake, moyo wake haupati na huzuni kwa sababu Allah ametoa ahadi, inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, kika Allah subhanahu anawakinga na anawahifadhi wale ambao wameamini. Yani waje wa Allah, al-imanu sababu hifdhillah, kule kuwa na imani madhubuti ni sababu ya Allah kukuhifadhi, kama kwenye aya hii ilivyosema. Bali sio hivyo, al-imanu sababu nasrillah tabarak wa ta'ala lak, imani pia ni sababu ya wewe Allah subhanahu kukunusuru, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kama Allah anavyosema, na imekuwa ni haki kwetu sisi kuwanusuru wale ambao wenye imani. Bali ayuha nas, al-imanu sababu wilayati llahi tabarak wa ta'ala lak, mtu kuwa na imani ni sababu ya wewe kupata uwalii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, Allahu waliyu alladhina amanu, Allah ndiye wali, Allah ndiye msimamizi kwa wale ambao wameamini. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, al-imanu sababu rif'ati, mtu kuwa na iman ndiyo sababu ya kunyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah anawanyanyua wale ambao wameamini miongoni mwenu. Bal al-imanu sababu al-izza, kuwa na imani ndiyo sababu ya ushindi. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin, na ushindi ni wa Allah, na ushindi ni wa mtume alayhi salatu wa salam, bali na ushindi ni kwa wale wenye imani. Bali ibadallah, al-imanu sababu naili mahabbati nnas, ni sababu ya kuyapata mapenzi ya watu, watu kukupenda katika nyoyo zao. Allah subhanahu anasema, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda, hika wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema, Allah atajalia katika nyoyo zao mapenzi, kupendwa na watu. Bal al-iman sababu naili al-ujuri al-'azim, kuwa na iman ni sababu ya kupata ujira uliokuwa mkubwa mbele ya Allah subhanahu. Allah anasema, wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima, na Allah atawapa ujira uliokuwa mkubwa wale ambao wenye imani. Enyi waja wa Allah subhanahu, jambo la watu kuwa na imani ni miongoni mwa sababu za kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahris ala ziyadati al-iman, pupia kuizidisha imani, sehemu ambapo imani yako inazidi ihudhurie kwa kiasi kikubwa. Yale mambo ambayo yanakupelekea imani yako kuzidi, basi fahamu ya kwamba mambo hayo yakumbatie kwa kiasi kikubwa, kwani ujue kulla mazada imanu, kila inavyozidi imani yako, kana dafu'u Allahi alayka a'zamu, jua ulinzi wa Allah, hifadhi ya Allah kwako wewe inakuwa ni kubwa mno. Na watu katika msingi wa imani ya tofauti, na msingi wa imani watu watofautiana. Kuna wale ambao imani yao inakuwa iko juu, na kuna wale ambao imani yao inakuwa chini. Na huu ndo msingi wa ahli sunnah wal jamaa, al-imanu yazidu wa yanqus, imani inazidi na kupungua. Yazidu bi ta'ati, inazidi kwa wewe kufanya taa, kuyakimbilia mambo ya taa, imani yako inazidi. Wa yanqus bil ma'siyah, na pia imani yako inazidi inapungua kwa sababu ya maasi unayoyafanya. Enyi waja wa Allah subhanahu, al-mu'min, mu'mini wa kweli pale anapolielekea jambo la kheri, salatu aljuma'a au salatu aljamaa, sala ya jamaa fil jamaa, katika jamaa, anapokwenda kuifanya ibada ile, muumini huyo huyo anapolielekea jambo la kufunga mwezi wa Ramadhani au kufunga saumu za sunna, yajidu ladhatan fi qalbi, anapata ladha kwenye moyo wake, bali yajidu al-uns fi qalbi, anapata utulivu katika moyo wake. Bali sio hivyo, kila anapoyaendea mambo ya kheri anapata utulivu ndani ya moyo wake, anaipata ile ladha katika moyo wake. Fanzur liman taammaqa fil maasi, mtazameni yule ambaye anabubia kanabobea kwenye maasi. Ghafla umetoka ukaamua kujidumbukiza katika mambo ya maasi, mina zina wal khamr, mina zina wal khumur, kuingia katika mambo ya uzinifu. Muumini katika hali hii, au yule mtu ambaye amejidumbukiza katika maasi haya, anajikuta na hali ngumu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu amejidumbukiza katika maasi. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yudafi'u anka hatta liman yata'an fi 'irdi, Allah atakuchunga na kukuhifadhi wewe hata kama kuna watu wanaoikosoa na kukutia dosari kwenye heshima yako. Allah subhanahu atakuhifadhi, Allah subhanahu atakukinga wakapatikana watu wanakutia dosari kwenye heshima yako, bali wanakutia dosari kwenye cheo chako. Lakini muda wa kuwa mta muumini, tuwadhibu anil khayriyat, unayachunga mambo ya kheri, unajibidisha kumtii mula wako, mula wako subhanahu wa ta'ala atakuchunga. Unzuru ila siddiqa binti siddiq au binti siddiq, mtazameni Aisha radiyallahu anha hina tahamaha ahlu nifaki bilfujur, pale watu waovu wanafiki walipomtuhumu juu ya dhambi la uzinifu na Safwan ibn Mu'attal radiyallahu anhuma ajma'in, Allah subhanahu wa ta'ala barra'aha min fawqi sab'i samawat, Allah alimwepusha, Allah alimtakasa kwa aya zinazosomwa mpaka yaumi al-qiyama, zinaonesha Aisha radiyallahu anha hakufanya uchafu na Safwan. Nini? Kwa sababu Aisha radiyallahu anha hiya taqiyya, hiya min at-taqiyyat as-salihat az-zakiyyat, ni katika wanawake wa cha Mungu, ni katika wanawake waliokuwa wema, ni katika wanawake waliotakaswa waliokuwa wasafi. Allah subhanahu kwa sababu ya imani yake ile akamsafisha na waulimwengu, akamweka mbali na tuhuma za waulimwengu, akamwekea ndani ya Qur'an aya zilizomo ndani ya suratul Nur zinazosomwa ila yaumil qiyama. Pia vile vile ibadallah, unzuru ila Jureyj hadha abidun, huyu mja ambaye alikuwa anafanya ibada katika umma zilizopita. Jureyj ambaye alichukua kibanda cha udongo kukitengeneza akawa naishi na hali ya kuwa anafanya ibada, watu wa mjini wakakumbusha habari ya Jureyj kutokamana na mema yake na ibada yake, akatokea mwanamke ambaye zatul jamal, mwenye uzuri, akakusudia kwenda kumfanyia fitina, akaenda kukusudia kumfanyia fitina. Lakinahu abadun min ibadillah, lakini Jureyj ni mja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahafidhahu Allah, Allah tabaraka wa ta'ala akamhifadhi na akamkinga. Fata'arradat lah, mwanamke yule akamfuata Jureyj ndani ya sehemu yake ya porini ya maeneo ya mbali, akajidhihirisha kwa Jureyj, akajionyesha ili Jureyj aingie katika mtego ule. Lakinahu tawakkala ila Allah, lakini alimwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke yule baada ya kufanya harakati zake zote na hakuweza kufua dafu, haikuwezekana Jureyj kutereza katika msimamo wake, mwanamke yule akaona hakuna budi bali akateremka katika saumaa kwenye kibanda cha Jureyj, akamkuta fatamakkana tilahu arra'i, akamkuta mchunga mbuzi, wakaelewana walioelewana, mchunga mbuzi na yeye wakafanya fahisha uchafu. Fahamalat, mwanamke yule akapata ujauzito, na alikaa muda ule mpaka akatoka na mtoto katika yale mazingira. Alipofika mjini wakamwambia, min aina laki hada, umemtoa wapi huyu mtoto? Akasema, qalat min Jureyj, mtoto huyu nimezini naye, nimezaa naye Jureyj mnayemwita abid, mfanya ibada, mtu anajielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ambaye amefanya uchafu na mimi. Amrun kana sani'an, jambo lilikuwa ni baya, lakini watu wakalinyanyua vibaya zaidi, wakalipeleka mpaka kwa kadhi, wakalipeleka mpaka kwa mtawala. Mtawala bilisani hale, kwa maneno yake ambayo yanaonyesha ujumla wake, akaamrisha wanajeshi wamkamate Jureyj na wamlete mbele za watu. Akawa anaburuzwa barabarani, Jureyj anaburuzwa barabarani, anawauliza malakum, mbona mnanifanyia hivyo? Anamwambia, sanai, umefanya uzinifu. Jureyj anawauliza, nimefanya nini? Anamwambia, umefanya uzinifu. Mpaka anafika kwenye mikono ya mfalme, anafika kwenye mikono ya mtawala, mtawala anamwambia bilisani makale, wewe ndio ulifanya adhi, unajifanya na ibada, unayemwogopa Allah subhana, unajiingiza kwenye mambo ya kheri, kumbe wewe mwenyewe ni mchafu. Mali nimefanya nini mimi? Anamwambia umefanya uzinifu na mwanamke. Mwanamke gani? Akamwambia huyu hapa, na umezaa mtoto na huyu mtoto ni wa kwako. Akaomba ruhusa aswali rak'atayn, akafanya ibada rak'atayn, kisha akamwambia nileteeni huyo mtoto. Fata'ana fi batni bi usbu'i, akampiga kwenye tumbo lake kwa kidole chake yule mtoto, akamwambia ya bunai au ya walad ya ghulam ay man abuk, ni nani baba yako? Mtoto fa antakaha Allah, Allah subhana akamtamkisha matamshi, mtoto akasema abi ra'i, baba yangu mimi ni yule ambaye anayechunga mbuzi pale kwako, fulani bin fulani, huyu ndio baba yangu. Waliompiga wanajeshi waliokaa pembeni yake wakimfanyia ubaya na mfalme, ghafla fedheha ikawatanda katika macho yao, uso zao zikaingiwa na fedheha, wakaanza kufanya i'tidhar, kumwomba msamaha Jureid, mpaka mfalme akamwambia basi kwa msamaha ninaokuomba, nataka nikujengee nyumba yako ile, kile kibanda chako kutokamana na dhahabu, nikujengee kibanda chako kiwe ni cha dhahabu. Fa innahu lam yakun min ashabi dunya, Jureid hakuwa katika watu ni kuikumbatia dunia. Akawaambia a'iduha min tini kama kanat, urudisheni, irudisheni, kirudisheni kibanda changu kama kilivyokuwa cha mchanga vile vile. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, hakika ya Allah subhana anawakinga na kuwahifadhi wale ambao wameamini, na kila shari na kila mabaya ya watu wanayokusudia. Bali pia ndugu zangu, faqad yubtala ar-rajulu biman yasubbuhu wa yashtumuhu ala wajhi, unaweza ukapewa mtihani ukampata mtu akawa anakutukana, anakutukana matusi ya nguoni usoni mwako, huu ni mtihani unaweza ukapewa. Jaa fi Muslim min Ahmad min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana jalisa wa indahu as-siddiq, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa yeye na Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu, idh bi rajulin yasubbu Aba Bakr, ghafla akaja mtu akaanza kumtukana Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu matusi makubwa makubwa, wa Abu Bakr Siddiq sakit, na Abu Bakr amekaa kimya, yule bwana anaendelea kumtukana. Wan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ya'jabu wa yatabassam, na mtume anashangaa tu na hali ya kuwa pia anafurahi na kutabasamu. Falamma akthara ar-rajul, alipokithirisha yule mtu kumtukana Abu Bakr Siddiq, radda alayhi ba'd qawlihi, Abu Bakr Siddiq yakamjibu baadhi ya maneno yake. Faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mughdaba, mtume akanyanyuka akaondoka kwa hasira. Sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr radiyallahu anhu akamfuata mtume akimwambia ya Rasulullah, amenikuta mimi pale na ameanza kunitukana na amenitukana matusi makubwa, na wewe unastaajabu na pia uko na tabasamu, mimi nilipomjibu tu umenyanyuka kwa hasira umeondoka, ashil amr, kuna habari gani ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya Aba Bakr, ewe Abu Bakr, kana ma'aka malakum min Allah jalla wa ala, hapo kipindi anakutukana matusi palikuwa na malaika aliyetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaruddu alayhi, anamjibu. Falamma radadta alayhi, uliporudisha matusi ya kumtukana yule bwana, ba'da qawlik, baadhi ya kauli zako, hadhara shaytan, shaytani alihudhuria mazingira yale. Falam akun li aq'uda wa qad hadhara shaytan, sikuwa na uwezo tena wa mimi kukaa chini na hali ya kuwa shaytani imefika. Allah subhana anaweza kupa mtihani, mtihani wa kutukana mbele, lakini usbir, subiri kuwa mvumilivu, kwani kipindi anakutukana matusi kuna malaika atokaye kwa Allah subhana anayarudi na kuyajibu yale matusi. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'du ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, kika ya Allah subhanahu ni mwenye kuwakinga wale ambao wameamini, anawahifadhi wale ambao wameamini. Mnapoipita aya hii katika suratul hajj itazameni kwa umakini ibadallah, ipitieni mara kwa mara, ihudhurisheni kwenye akili zenu na mazingira yenu. Muumini wa kweli anapoipita aya mithili ya hii, basi hutuliza fikra yake na kuitafakari zaidi kwamba Allah subhana anataja ndani ya aya hii yeye ni mwenye kumkinga na kumhifadhi muumini. Anakukinga na kila mabaya, anakukinga na kila shari ya watu waliokuwa washari na waovu waliokuwa wamepevuka katika uovu wao, muda wa kuwa wewe ni mu'minun billah, ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni jambo la kukingwa na Allah subhanahu ni amrun mushahadun wa kainun ala madni tarikh. Jambo la watu kukingwa na kuhifadhiwa na Allah subhanahu ni jambo limeshuhudiwa kwenye historia hii ya Uislamu. Watu wamekingwa, wamehifadhiwa wakiwa hai, bali wakiwa wamekufa, pale panapotokea kuvunjwa heshima zao, panapotokea kudhulumiwa, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye historia huu Uislamu ana mifano mingi sana inayoonyesha watu waliohifadhiwa na Allah subhanahu bisababi imanihim. Hadha Abu Huraira, huyu hapa Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira imekuja riwaya aliyotaja Imam Dhahabi kwenye Sir A'lam an-Nubala akisema ya kwamba mtawakadhi mmoja aitwaye al-Qadhi anna al-Qadhi at-Tayyib Aba Tayyib, mmoja katika makadhi Aba Tayyib alipokuwa msikitini akisomesha, pakawa na kijana mmoja atokaye katika miji ya Khurasan. Fakana yasaluhu an mas'alati al-musarrah, akawa anamuuliza shekhe ambaye ni Aba Tayyib kuhusiana na masala kwenye dini yanayoitwa al-musarrah. Al-musarrah ni aina miongoni mwa aina ya biashara ya udanganyifu. Mtu ni mfugaji, anapanga ng'ombe wake wale aende akawauze wiki ijayo. Basi wale ng'ombe, anamtafuta ng'ombe mmoja, anamdunduliza vyakula na maziwa hayakamui mpaka lile chuchu au chuchu za maziwa zile za ng'ombe zinajaa. Kisha siku ile anamtoa, anampeleka katika mnada, sehemu ya kuuzwa. Bila shaka mteja akiona ng'ombe yule yuko na namna ile, chuchu zake zimejaa, atajua ya kwamba huyu ndiye ng'ombe anayefaa kununuliwa, anamnunua. Sasa mwanafunzi huyu wa Khurasan akawa anamuuliza Kadhi Aba Tayyib kuhusiana na mtu ambaye amemnunua ng'ombe wa namna ile na amekwenda kumkamua maziwa, na baada ya kumkamua maziwa siku moja, siku ya pili ng'ombe hana maziwa kabisa, maziwa yake ni madogo sana. Madha yasna, nini yafanye? Al-Qadhi Aba Tayyib akamjibu kwa kuisoma hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man ishtara an musarrah falahu bi khairin nadharain in shaa akhadhaha wa illa raddaha wa raddaha sa'an min tamrin. Mwenye kumnunua mnyama kwa biashara hiyo ya al-musarrah, fahuwa bi khairin nadharain, yupo kati ya machaguzi mawili, yupo katika machaguzi mawili, in shaa akhadhaha, akitaka ataishi naye na atakaa naye hivyo hivyo, na akitaka pia atamrudisha, na kipindi anamrudisha kwa muuzaji an yarudda ma'aha sa'an min tamri, achukue kilo tatu za tende aende akampe muuzaji. Unasema ulama, sababu ya kurudisha pishi, kurudisha kilo tatu kwa muuzaji, kilo tatu za tende kwa muuzaji, ni kwa kukabiliana na yale maziwa aliyoyakamua. Yale maziwa aliyoyakamua atayalipizia kwa kutoa kilo tatu za tende. Sikilizeni ibadallah, kijana amejibiwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itokayo kwa Abu Huraira radhiallahu anhu. Yule shab, yule kijana alipoisikia hadithi imetoka Abu Huraira, na Abu Huraira ashafariki miaka mingi huko, faqala Abu Huraira ghairu maqbuli alhadith, Abu Huraira sio mtu ambaye hadithi zake zinakubaliwa, sio mtu ambaye akitamka hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikubaliwe, la. Al-amru kana shadida, jambo lilikuwa ni kubwa mno wakati ule. Ghafla ibada Allah, al-Imam Az-Zahabi anasema walipokuwa msikitini pale, kijana yule alipotamka matamshi yale kwenye sakafu la juu la msikiti, aliteremka nyoka mkubwa sana. Hakukuwa na mtu yote aliyekuwa na uwezo kukaa msikitini, kila mmoja alikimbia. Na yule nyoka akawa anamkimbiza yule kijana ndani ya msikiti, anamkimbiza. Kipindi anakimbizwa na nyoka, watu wanamwambia yule rajul, yule kijana, tub ila Allah, tubu kwa Allah subhana, tubu kwa Allah subhana. Faqala, akasema yule kijana, tubtu ila Allah, nimerejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alayhi asema, falam yudra lahu athar, haijajulikana yule nyoka alipotelea wapi. Kisha akamaliza akasema, wa hadha rawahu al-a'imma, na kisa hichi wamekipokea wanawachuoni wakubwa wa hadithi. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu, Allah anawakinga wale ambao wenye kuamini. Wale ambao wenye kuamini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu amefariki muda mrefu, lakini kuitusi heshima yake na kusema ya kwamba Abu Hurairah radhiyallahu anhu hafasi hadithi zake hazikubaliwi, haya ni maneno ya kumtusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah subhanahu kateremsha, akateremsha adhabu ndogo tu kwa kijana yule. Falamma raja'a ila Allah, aliporudi kwa Allah subhanahu, Allah kaiondosha ile adhabu. Abu Hurairah akahifadhiwa ila yaumin nas. Pamoja na kwamba tunajua katika ardhi zetu hizi na miji mingine kuna watu wanaendelea kumtukana Abu Hurairah, lakini tunawaambia ya kwamba maalukum, marejeo yenu na fikira yenu sio mazuri, mnakoelekea siko kuzuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yumli lidhalimi, Allah humchelewesha mtu dhalim. Fa idha akhadhahu lam yuflituhu, akimchukua kumwadhibu hamuachi hata kupepesa macho. Nimalizie kwa kusema nishawahi kuzungumza hapa habari ya mtawala Khumarawaihi wa Masri, nishawahi kuzungumza hapa kuhusiana na kadhia ya Khumarawaihi, mtawala aliyekuwa anatawala katika miji ya Masri, alipomfanya waziri wake kuwa ni katika manafara, yeye ni kadhi mtawala, halafu waziri wake anemfuata, akamchagua waziri yule kuwa ni katika manafara. Miji hiyo ni kipindi ambacho Waislamu wana nguvu, utawala mkubwa ni Waislamu, ndio wameshika dola mbalimbali. Akamweka waziri kuwa ni mnasara. Wa hadha amrun la budda fiha min alwaqf, qadhiya hii ya mtawala muislamu na kumweka mtu ambaye ni nasara, hichi kina wiki peke yake, hichi ni kipengele peke yake na jihusu chenyewe kama kilivyo. Mtawala huyo alipomweka waziri mina nasara, fahadha waziru min nasar, fa asbah yatakabbar amama nnas, akawa anatakabbar, anajigamba mbele za watu, anatembea mijini humu kwa kibri cha hali ya juu, anavaa mavazi ghali, anawanyongesha watu. Fajaa taqiyu zahiru hadha al-imam bunani al-hammali rahmatullahi alayhi, akaikamata kamba ya mnyama wake kumwambia, inzil, teremka, teremka chini. Fahadha la yanfauka, hili tayari kitendo akichokunufaisha wewe mpaka utekeleze hukumu za kafiri ambaye amekuja kuishi katika miji ya Waislamu. Usifanye hivyo, teremka, utakiwi kukaa hapa juu wala utakiwi kuwa katika hayo mandhari yako mpaka utekeleze zile sheria za Allah zinazomuelekeza kafiri ambaye atakayekuja katika miji ya Waislamu akaingia kwa dhima. Fedheha ile ikamfikia Khumarawaihi, alikasirishwa sana kwa kufanyiwa waziri wake kitendo kile na Bunani al-Hammali rahmatullahi alayhi. Fajaa sab'a ayamin, akamtia njaa siku saba, asadan, simba, akamtia njaa simba siku saba. Kisha al-Imam Bunani al-Hammali akawekwa ndani ya kibanda cha hadhira za watu, simba yule akaachiwa kuingia, na watu wote wanashuhudia kwamba leo hii Taqiyuddin Bunani al-Hammal anafariki dunia kwa kutafunwa na simba. Simba ana njaa kweli kweli. Simba alipofika akaanza kumzungurushia ulimi wake na kumzunguruka katika sehemu yake iliyokuwa amekaa. Fahuwa yadhkuru Allah, al-Imam Bunani anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, yadhkuru rabba. Simba anazunguruka, akhiru al-mataf, mwisho wa jambo, simba naye akakaa pale chini. Khumarawaihi anastaajabu, anaona ni jambo gani katika haya maisha. akatambua ya kwamba hadha minas salihin, huyu ni katika watu wema wanaomuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Akaamrisha atolewe na akamuomba udhuru na akamuomba msamaha. Lakini pamoja na kumuomba msamaha, akamueleza na watu pia wakamuuliza, al-Imam Bunani al-Hammali, palikuwa pana neno gani ulizungumza kipindi hicho? Akasema, mimi sikuwa na mazungumzo yote, bali nilikuwa na tafakari tu. Ute na mate ya simba, je, ni najis au sio najis? Basi kwamba yakiniingia kama ni najis, utakapofika wakati wa swala nitaswali vipi? Hili ndilo lililokuwa linanishughulisha mimi. Lakini habari kwamba simba ameniingia hata kunitafuna, hilo sikuwa nalo kabisa. Inna Allah yudafiu anil ladhina amanu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kimbilieni manzila ya iman, kimbilieni mahala panapotengenezwa iman. Yadfa'ukumullah an kulli makruhin wa shar, Allah atakukingeni na kila vibaya na kila vyenye shari. Na mnapojiweka mbali na mazingira ya iman, basi jueni ya kwamba mmeifungua milango ya watu wa shari kukudhuruni. Mnapojiweka mbali na mazingira ya kheri, mnapojiweka mbali na mazingira ya ibada, ndivyo mnapojikurubisha katika mikono ya watu wa ovu. Na kadri mnavyozidi kujikurubisha kwa Mola wenu, Allah subhanahu wa ta'ala yansuruk, Allah subhanahu atakunusuruni na atakupeni himaya, atakupeni kinga, atakupeni ulinzi. Na vile mnapojikurubisha kwa Allah subhanahu, na yeye ndivyo anavyozidi kujikurubisha na nyinyi. Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma anfa'na bima qulna, Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.